Ευχαριστούμε το Θεό, αδελφοί, πάσα δόση αγαθή, πάν δόρημα τέλειο, άνωθεν εστί κατεβαίνουν. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Θα ήθελα, αδελφοί, να πάμε στον Έσδρα και στον Νεεμία και στον Έσδρα. Αυτοί έχουν κάνει ένα παρόμοιο έργο, αδελφοί. Ο μεν Νεεμίας έφτιαξε τα τείχη της Ιερουσαλήμ, ο δε Έσδρας έφτιαξε το ναό. Αν και ο Νεεμίας όταν ξεκίνησε για να κάνει την είχε σκοπό να κάνει και το ναό, αλλά τελικά έφτιαξε το τείχος της Ιερουσαλήμ και ο Κύριος, αδερφοί, το έκανε αυτό το έργο, αλλά το έκανε μέσα από μεγάλο αγώνα. Ευχαριστούμε το Θεό. Σελίδα 455. Το έκανε ο Κύριος μέσα από μεγάλο αγώνα, και τίποτα δεν γίνεται χωρίς τον αγώνα αυτό τον οποίον ζητάει ο Θεός να κάνουμε. Ευχαριστούμε το Θεό. Μέσα από μεγάλο αγώνα ο Θεός οικοδομεί και δημιουργεί. Οι άνθρωποι μέσα από πολύ μεγάλο αγώνα οικοδομούν τα συστήματα του κόσμου τούτου, τις οικοδομές του κόσμου τούτου. Εμείς μέσα από πολύ μεγάλο αγώνα, αδερφοί, οικοδομούμε τον οίκο του Κυρίου, αλλά οικοδομούμε και τον εαυτό μας. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Και κάθε οίκος, αδερφοί, οικοδομείται από κάποιον. Ο Μωυσής, λέει, ήταν εκείνος ο οποίος τον οδήγησε ο Θεός να οικοδομήσει τον δικό του οίκο. Αυτό τον οποίον ο Θεός τον έβαλε να είναι υπεύθυνος. Και ποιος ήταν αυτός ο οίκος? Ήταν ο λαός Ισραήλ, τον οποίον τον έβγαλε μέσα από τη γη της Αιγύπτου για να τον οδηγήσει στη γη της επαγγελίας. Δόξα στο Θεό. Και του έδωσε ο Θεός εμπιστευτικά να κάνει αυτό το έργο. Το τελείωσε ο Μωυσής το έργο αυτό το οποίο του έδωσε ο Θεός? Το τελείωσε, βέβαια. Το έκανε το έργο του Θεού. Και κάθε οίκημα έχει θεμέλιο, έχει κολόνες, έχει λίθους από τους οποίους αποτελείται αυτό το οικοδόμημα και έχει και στο τέλος, αφού τελειώσει το οικοδόμημα από τη βάση του, έχει το επιστέγασμα το οποίο μπαίνει πάνω από την οικοδομή και από εκεί και πέρα αυτή η οικοδομή την οποία φτιάχνει ο Θεός είναι προς χρήση, δόξα στο Θεό. Βλέπετε, ο Μωυσής τέλειωσε το έργο του, αλλά ο Κύριος όμως το έργο αυτό το οποίο το έκανε το συνέχισε και για πολλούς αιώνες ο λαός Ισραήλ είχε τον νόμο της Παλαιάς Διαθήκης, τον νόμο το Μωσαϊκό. Μετά ήρθε ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος έλαβε ανώτερες επαγγελίες, μας λέει ο Λόγος του Θεού, από τον Μωυσή. Και ο Κύριος του έδωσε ένα οίκο, ο Πατέρας Θεός του έδωσε τον οίκο, και τον οποίον θα είναι κεφαλή ο Χριστός. Ευχαριστούμε τον Θεό και για να οικοδομήσει ο Κύριος ένα νέο οίκο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και κάθε οίκος οικοδομείται από την όσε, και βλέπετε όλοι που και οι οικογένειές μας και η οικογένειά μας τι είναι? Είναι ένας οίκος τον οποίον τον οικοδομούμε και τον οικοδομούμε, βέβαια έχει την υλική του υπόσταση που είναι όλα αυτά τα οποία χρειάζονται για να φτιαχτεί ένα σπίτι, αλλά έχει και μια πνευματική υπόσταση ο οίκος μας. Και ποια είναι αυτή η πνευματική υπόσταση? Είναι ότι πίστεψε εσύ και θέλει σωθεί εσύ, πίστεψε στον Ιησού Χριστό και θέλει σωθεί εσύ και ο οίκος σου. Και μετά από την προσωπική μας οικοδομή, την οποία οικοδομούμε, μέσα στην καρδιά μας οικοδομεί ο Χριστός, μετά από εκεί και πέρα σειρά έχει να γνωρίσουν και οι δικοί μας, συγγενείς μας, όλοι όσοι είναι γύρω μας, να γνωρίσουν τον Ιησού Χριστό. Για να είσαστε, λέει, όλη η οικογένεια να είναι προσκολλημένη στο θέλημα του Θεού. Και βλέπουμε ότι και στα πρώτα αποστολικά χρόνια ο Κύριος προσέθεται οικογένειες, προσέθεται τους σωζωμένους στην Εκκλησία Του και ο Κύριος οικοδομούσε την Εκκλησία Του. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και συνεχίζεται, αγαπητοί αδερφοί, το έργο του Κυρίου σε όλο το πρόσωπο της γης. Δεν είναι ότι ο Κύριος έφτιαξε μια συγκεκριμένη εκκλησία στην οποία αυτή η εκκλησία είναι η μόνη εκκλησία στην οποία, ας πούμε, θα κάμπει ο Θεός και... Όχι, δεν είναι έτσι. Βλέπετε ότι στην Αποκάλυψη μιλάει για 7 εκκλησίες, οι οποίες αυτές οι εκκλησίες έχουν τον Ιησού Χριστό. Βέβαια κάποιες περπατάνε καλά, αλλά υπάρχουν και κάποιες οι οποίες έχουν απομακρυνθεί από το Θεό και ο Κύριος αυτό το λέει στην εκκλησία. Ευχαριστούμε τον Θεό. Θέλουμε να ανήκουμε στην εκκλησία της Φιλαδέλφειας. Θέλουμε να ανήκουμε στην εκκλησία της Μύρνης. Δόξα στον Θεό. Δεν θέλουμε να ανήκουμε στην εκκλησία της Λαοδικίας. Γιατί είναι αυτές οι εκκλησίες οι οποίες δεν προχώρησαν με τον Κύριο και έβαζαν προσωπικά συμφέροντα και προσωπικές αξίες πάνω από το θέλημα του Θεού. Και βλέπουμε λοιπόν σε αυτές τις οικοδομές τις οποίες μας καλεί ο Κύριος να οικοδομήσουμε, αγαπητοί αδερφοί, και να φανούμε πιστοί σε εκείνον ο οποίος τον αρχιτέκτονα, έτσι δεν είναι? Εσύ είσαι αυτός που οικοδομεί, και ποιος είναι ο αρχιτέκτονας? Είναι ο Ιησούς Χριστός. Εκείνος ο οποίος σου λέει πώς θα οικοδομείς. Γι' αυτό και μας λέει ο λόγος του Κυρίου ότι προσέχετε πώς να οικοδομείτε. Γιατί μπορεί πάνω, λέει, στον Ιησού Χριστό άλλος να οικοδομεί ξύλα, καλάμι, πράγματα τα οποία είναι ευτελή. Και αν οικοδομούμε με αυτόν τον τρόπο, τότε η οικοδομή μας δεν αυξάνει και με το πρώτο φύσημα γκρεμίζεται. Αλλά όμως αν οικοδομούμε πάνω στον Ιησού Χριστό που είναι η πέτρα της σωτηρίας, τότε η οικοδομή μας, λέει, θα σταθεί. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και διαβάζουμε εδώ στο Λόγο του Θεού, αγαπητοί αδερφοί, στον Έσδρα, ο οποίος Έσδρας ήταν ένας ιερέας, τον οποίον τον απέστειλε, ήταν και εκείνος εχμάλωτος στην γη της, στη Βαβυλώνα, και τον απέστειλε ο Θεός, έλαβε μέσα στην καρδιά του αυτό την οδηγία από τον Κύριο να επιστρέψει στην Ιερουσαλήμ για να οικοδομήσει το ναό του Θεού. Όπως είχε κάνει και ο Νεεμίας. Ο Νεεμίας τι είχε κάνει? Ο Νεεμίας ήτανε, λέει, εινοχός στο βασιλιά της Βαβυλώνας, το μεγαλύτερο βασιλιά της εποχής εκείνης. Ήτανε εινοχός, έβαζε κρασί στο ποτήρι του. Αυτή ήταν η δουλειά του. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος έβαλε στην καρδιά του ο Θεός να κάνει έναν οίκο, να κάνει κάτι για το λαό του Θεού, για το λαό του. Να κάνει κάτι που του έλεγε ο Κύριος. Το έβαλε ο Κύριος μέσα στην καρδιά του. Άμα δεν το βάλει ο Θεός μέσα στην καρδιά, δεν μπορείς να οικοδομήσεις τίποτα. Μα εγώ έχω το όνομα και είμαι χριστιανός. Μα πρέπει να σου δώσει ο Κύριος τη μαρτυρία του μέσα στην καρδιά σου. Ότι, Κύριε, με κάλεσες με το όνομά μου. Δόξα στον, δεν είμαι ξένος και παραπηδήμος, αλλά είμαι παιδί σου τώρα. Και αυτή τη μαρτυρία έρχεται ο Κύριος και την επισφραγίζει μέσα στην καρδιά μας με το Πνεύμα του το Άγιο, το οποίο δίνει στους πιστεύοντας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτή είναι η μία περίπτωση, ας πούμε, που ο άνθρωπος, μία και μοναδική περίπτωση, η οποία ο άνθρωπος λαμβάνει τη σωτηρία του, δόξα στο Θεό. Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Ακόμα και το παιδί μου, να το πάρω από το χέρι, να το φέρω μέσα από την εκκλησία, καλό θα κάνω, πολύ καλό, θα το οδηγήσω εις πάσαν την αλήθεια με τη ζωή μου, αλλά θα πρέπει και εκείνο να γνωρίσει και να λάβει σωτηρία από τον Κύριο, δόξα στο Θεό. Και να λάβει μαρτυρία, γιατί αν δεν λάβεις μαρτυρία, δεν μπορείς να οικοδομήσεις. Ευχαριστούμε τον Κύριο, Και βλέπουμε και τον Νεεμία που ήταν εκεί πέρα στη Βαβυλώνα και ήταν εινοχός και λέει και τον ευλέπει και ήταν λυπημένος τον βλέπει ο βασιλιάς. Και πήγαινε και έβαζε κρασί στο ποτήρι του βασιλιά, αλλά το πρόσωπό του ήταν λυπημένο. Δεν ήταν χαρούμενο. Πώς μπας, εδώ την εποχή εκείνη υπήρχαν ειδικές, ας πούμε, ομάδες που ευχαριστούσαν τον βασιλιά κάνοντας διασκέδαση, προσφέροντας ας πούμε διάφορα διασκεδάσεις στο βασιλιά, και εσύ πας με λυπημένο τρόπο μπροστά στο βασιλιά. Πολύ θλιβερό ήταν, δεν ήταν καλό. Αλλά όμως το παρατήρησε αυτό ο βασιλιάς και του λέει, εσύ άρρωστος δεν είσαι, του λέει. Γιατί το πρόσωπό σου είναι σκύθροπο? Και εκείνος του είπε ότι δεν μπορώ, λέει, να μην είμαι θλιμμένος, γιατί λέει τα τείχη της Ιερουσαλήμ είναι γκρεμισμένα. Και του λέει, περί τίνος κάνεις αίτηση, του λέει αμέσως ο βασιλιάς, γιατί για να το λες αυτό κάτι θέλεις. Και του είπε ότι θέλω να πάω να οικοδομήσω τα τείχη της Ιερουσαλήμ. Πήρε την άδεια από αυτόν τον βασιλέα, δόξα στο Θεό, τον πλησίασε, του μίλησε. Ποιος θα τολμήσει να το κάνει αυτό? Γιατί? Μόνο και μόνο για να εκτελέσει αυτό την οικοδομή την οποία έβαλε ο Κύριος μέσα στην καρδιά του. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και πήγε βέβαια εκεί, άμα διαβάσετε μέσα στον Νεεμία, λέει ότι όταν έφτασε εκεί δεν το πελέσε κανέναν ότι ήταν απεσταλμένος. Αλλά πήγε, λέει, το βράδυ και πήρε το γαϊδουράκι του και γύρισε όλη την Ιερουσαλήμ γύρω γύρω και κοίταζε όλα τα τείχη τα οποία ήταν γκρεμισμένα. Ξέρετε πόσα χρόνια ήταν γκρεμισμένα? 70 χρόνια. 70 χρόνια ήταν γκρεμισμένα από τότε που τα γκρέμισε ο Ναβουχοδονόσορας. Αλλά σκεφτείτε σε τι κατάσταση βρισκότανε. Ήταν δηλαδή τα πάντα γκρεμισμένα. Και την άλλη μέρα πήγε και τους μίλησε και τους είπε ότι με απέστειλε ο Θεός για να οικοδομήσω τα τείχη της Ιερουσαλήμ. Σε αυτόν τον αγώνα, αγαπητοί αδερφοί, βρέθηκαν πάρα πολλά εμπόδια. Πρώτα απ' όλα βρέθηκαν εκεί οι γείτονες, οι οποίοι ας πούμε το είχαν κάνει ας πούμε όπως ένας εγκαταλείπει το χωράφι και ο γείτονάς του μπαίνει μέσα και το κάνει ό,τι θέλει το χωράφι του. Έτσι και εκείνοι οι γείτονες είχαν μπει μέσα στην Ιερουσαλήμ και το είχαν κάνει δικό τους κτήμα. Νομίζαν ότι ήταν δικό τους. Δεν είχε κάποιον να το προστατεύσει, ούτε τύχη είχε, ο λαός ήταν σε αιχμαλωσία. Και αμέσως μόλις ήρθε για να οικοδομήσει ο Νεεμίας στην Ιερουσαλήμ, όλοι αυτοί οι άνθρωποι εναντιώθησαν. Και μάλιστα όχι με λόγια, εναντιώθησαν με μάχες εναντίον του λαού. Και σε όλο αυτό τον αγώνα έπρεπε ο άνθρωπος του Θεού να μείνει πιστός σε εκείνο το οποίο του έβαλε ο Θεός μέσα στην καρδιά. Να μην χάσει το θάρρος του, να μην απογοητευτεί, να μην εγκαταλείψει το έργο, αλλά να συνεχίσει να οικοδομεί τα τείχη της Ιερουσαλήμ. Τους μάζεψε όλους κατά οικογένειες. Μια οικογένεια ήταν εδώ, η άλλη οικογένεια ήταν εκεί, η άλλη οικογένεια ήταν εκεί, η άλλη οικογένεια ήταν εκεί. Και ο καθένας, λέει, απέναντι από το σπίτι του που έμενε, έφτιαχνε το τείχος. Και αφού το έφτιαχνε το τείχος, με το ένα χέρι κρατούσε, λέει, τον κασμά, αυτό το μυστρί, πώς να το πούμε, και με το άλλο κρατούσε τη μάχαιρα, το όπλο, για να πολεμάει τους εχθρούς. Γίνεται εύκολα αυτό? Δεν γίνεται. Αγώνας χρειάζεται για να οικοδομηθούν τα τείχη της Ιερουσαλήμ. Μπορεί ένα πράγμα να γκρεμιστεί μέσα σε μία μέρα, αλλά να κάνεις χρόνια να το ξαναοικοδομήσεις. Ευχαριστούμε όμως τον Κύριο, αγαπητοί αδερφοί, γιατί αυτά είναι της Παλαιάς Διαθήκης. Σήμερα ο Κύριος επαναφέρει και ξαναοικοδομεί τα χαλάσματα τα οποία ο διάβολος έχει κάνει στην καρδιά του ανθρώπου. Τα οικοδομεί ο Κύριος. Και μπορεί να κάνει ο Θεός σωτηρία μέσα σε μια στιγμή σε έναν άνθρωπο. Να είναι ο άνθρωπος, ας πούμε, χρόνια σε μια κατάσταση δύσκολη, σε μια θλίψη, και να έρθει ο Κύριος εν ρηπεί οφθαλμού και να τον ελευθερώσει. Μια επίσκεψη να κάνει ο Θεός στον άνθρωπο αυτόν και τον ελευθερώνει. Τον ελευθερώνει από τη θλίψη, τον ελευθερώνει από το πάθος, τον ελευθερώνει από τις αιμονές. Τον ελευθερώνει ο Κύριος. Γιατί τον επισκέφθηκε. Επισκέφθηκε, λέει, ο Κύριος στο λαό του. Έδωσε, λέει, σωτηρία ο Κύριος στο λαό του. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και μετέπειτα από τον Νεεμία, ή μάλλον παράλληλα με τον Νεεμία, φτιάχτηκε και ο οίκος του Θεού. Και ξέρετε πώς ξεκίνησαν να οικοδομούν τον οίκο του Θεού, το ναό του Θεού? Το πρώτο πράγμα που φτιάξανε, ποιο ήτανε? Το θυσιαστήριο. Από εκεί ξεκίνησαν. Φτιάξαν ένα θυσιαστήριο και από εκεί ξεκίνησαν να οικοδομούν. Και τι είναι το θυσιαστήριο? Η προσευχή. Η προσευχή είναι το θυσιαστήριο. Θες ο Θεός να ξεκινήσει ένα έργο το οποίο θα είναι συνεχόμενο στη ζωή σου, θα προσεύχεσαι. Εάν της λέει είναι σε ευθυμία, ας ψάλει. Εάν της είναι σε θλίψη, ας προσεύχεται. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και ξεκίνησε λοιπόν από το θυσιαστήριο. Οικοδόμησαν το θυσιαστήριο και άρχισαν να προσφέρουν θυσίες στον Κύριο. Και σιγά σιγά τέθηκαν, λέει, τα θεμέλια του οίκου του Κυρίου. Μπήκαν τα θεμέλια στην αρχή, και αφού μπήκαν, μετά το θυσιαστήριο, και αφού μπήκαν τα θεμέλια, τότε άρχισε ο κάθε ένας να οικοδομεί τον οίκο του Κυρίου. Κάποια στιγμή όμως, στην πορεία της οικοδόμησης του οίκου του Κυρίου, επαναστάτησαν όλοι οι παλιοί γείτονες. Και τι έκαναν? Πήγαν και μίλησαν στον βασιλέα της Βαβυλώνας και είπανε, ο λαός φτιάχνει τείχη αυτός και θέλει μάλλον να αποστατήσει από τον βασιλέα, και μάλιστα φτιάχνουν και τον ναό του Θεού τους. Εμπόδισε τους, και έστειλε ο βασιλιάς μια επιστολή από την Βαβυλώνα και είπε να σταματήσει ο οίκος. Και σταμάτησαν να οικοδομούν ο λαός εξαιτίας όλων αυτών των περιστάσεων. Μέχρι, αγαπητοί αδερφοί, που άμα διαβάσουμε στο Λόγο του Θεού, στο Ζαχαρία, στον προφήτη το Ζαχαρία, άμα διαβάσουμε, γιατί ξέρετε την πρώτη πέτρα για να οικοδομηθεί ο οίκος του Κυρίου, την έβαλε ο Ζαχαρίας, ο υιός του Σαλαθιήλ, ο Ζαχαρίας. Και ο Ζαχαρίας ήταν ο προφήτης. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Θα διαβάσουμε, αγαπητοί αδερφοί. Ο Ζαχαρίας ήταν ο προφήτης. Ο Ζοροβάβελ, ο υιός του Σαλαθιήλ, ήταν εκείνος ο οποίος έβαλε τον πρώτο λίθο για να οικοδομηθεί ο οίκος του Κυρίου. Αλλά ο οίκος σταμάτησε να οικοδομείται, και τότε έρχεται ο προφήτης ο Ζαχαρίας και λέει το εξής στη σελίδα 835 στον προφήτη Ζαχαρία. Και απεκρίθηκε, είπε προς εμέ λέγον, ούτως είναι ο λόγος του Κυρίου προς Ζοροβάβελ, λέγον, ουχή δια δυνάμεως, ουδέ δια ισχύως, αλλά δια του πνεύματός μου, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Τι είσαι εσύ το όρος το μέγα έμπροσεν του Ζοροβάβελ? Παιδιάς και θέλει εκφέρει των ακρογωνιαίων λίθων ένα λαλαγμό χάρης εις αυτόν. Και λέει παρακάτω, και έγινε ο λόγος του Κυρίου προς εμέ λέγον, οι χείρες του Ζοροβάβελ έθεσαν το θεμέλιον του οίκου τούτου, και οι χείρες αυτού θέλουσι τελειώσει αυτόν. Και θέλεις γνωρίσει ότι ο Κύριος των δυνάμεων με απέστειλε προς εσάς. Και δια τι καταφρονείτε την ημέρα των μικρών πραγμάτων? Θέλουσι βεβαίως χαρί και θέλουσι νηδί των κασιτέρινων λίθων εν τη χειρή του Ζοροβάβελ, οι επτά εκείνοι οφθαλμοί του Κυρίου, οι περιτρέχοντες δια πάσης της γης. Αυτό είναι το Πνεύμα το Άγιο. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε το Θεό. Θα χαρεί ο Κύριος όταν δει να οικοδομείς οίκον. Θα χαρεί ο Κύριος όταν δει, λέει, μεγάλη χαρά γίνεται στον ουρανό δι' ένα αμαρτωλό μετανοούντα, παρά δι' ενενίκοντα δικαίους οι δίνες δεν έχουν συχρία μετανοίας. Μεγάλη χαρά γίνεται στον ουρανό όταν σώζεται ένας άνθρωπος, όταν αρχίζει ο Κύριος και οικοδομεί ένα νέον άνθρωπο μέσα στην καρδιά μας, αδερφοί. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και ό,τι έφτασε, λέει, ο έβδομος μήν, αυτό που σας διάβασα, αυτό που σας είπα να διαβάσουμε, οι Ισραήλ ήσαν εν τες πόλες συναθρηστοί, ο λαός ως εις άνθρωπος εις Ιερουσαλήμ. Και σηκώθη Ιησούς ο Υιός του Ιωσεδέκ και οι αδελφοί αυτού οι ιερείς, και Ζοροβάβελ ο Υιός του Σαλαθιήλ και οι αδελφοί αυτού, και οκοδόμησαν το θυσιαστήριο του Θεού του Ισραήλ. Δια να προσφέρωση ολοκαυτώματα επ' αυτού, κατά το γεγραμμένο εν το νόμο Μωυσέως του ανθρώπου του Θεού. Και έστησαν το θυσιαστήριο του Θεού και εν το τόπο αυτού και τι επαπειλούμενοι υπό του λαού των τόπων εκείνων. Απειλόντουσαν από τον κόσμο, αλλά εκείνοι συνέχιζαν να οικοδομούν τον οίκο του Κυρίου και προσέφεραν επ' αυτού ολοκαυτώματα προς τον Κύριο, ολοκαυτώματα το πρωί και το εσπέρας, και έκαμουν την εορτή των σκηνών. Θυμηθήκανε, η εορτή των σκηνών είναι η σκηνοπηγία που είχαν οι Εβραίοι, ήταν αυτή την εορτή την οποία πηγαίνανε στις σκηνές, γιατί και μέσα στην έρημο κατοικούσε ο λαός μέσα στις σκηνές όταν πήγαινε για τη γη της επαγγελίας, αλλά και όταν και ο Αβραάμ κατοικούσε μέσα στις σκηνές. Είχαν λοιπόν αυτή τη γιορτή της σκηνοπηγίας, και τα καθημερινάς ολοκαυτώσεις κατά των αριθμών ως ήτο διατεταγμένων κατά το καθήκον εκάστης ημέρας. Έβαλαν δηλαδή τάξη, βρισκόντουσαν σε αταξία πριν αρχίζει να οικοδομείται ο οίκος, δεν προσφερόταν καμία θυσία, δεν γινόταν καμία εορτή των Ιουδαίων και ο λαός βρισκόταν σε μία καταστασία. Δεν προσφερόντουσαν ούτε θυσίες προς το Θεό, τίποτα δεν γινόταν. Και λέει ο λόγος του Θεού, και μετά ταύτα προσέφερον τα παντοτινά ολοκαυτώματα, αυτά ήταν όλα γραμμένα μέσα στο νόμο του Μωυσέως, και των νεομηνιών και πασών των καθηγιασμένων εορτών του Κυρίου, και παντός προσφέροντος αυτοπροαίρετον προσφορά εις τον Κύριο. Ήταν και άνθρωποι οι οποίοι δίνανε προσφορές στον Κύριο αυτοπροαίρετες. Σε αυτές ευαρεστείται ο Θεός, αδερφοί, στις αυτοπροαίρετες προσφορές. Δηλαδή, τι δηλαδή, να δίνω κάτι από την καρδιά μου. Όχι γιατί μου το λέει ο νόμος. Έλεγε ο νόμος ότι άμα έκανες την τάδε αμαρτία έπρεπε να προσφέρεις το τάδε ζώο για θυσία. Ήσουν αναγκασμένος να το κάνεις. Αλλά σε αυτό που ευαρεστείται ο Θεός είναι στις αυτοπροαίρετες προσφορές, αυτές που δίνουμε από την καρδιά μας. Όταν έρχεται ο Κύριος και λέει «Την καρδιά μου θέλω να μου δώσεις, παιδί μου». «Κύριε, να σου δώσω». «Τι να σου δώσω». «Να σου δώσω τη ζωή μου, να σου δώσω την περιουσία μου». «Την καρδιά σου θέλω να μου δώσεις». Αυτοπροαιρέτως, Όταν ξεκινήσαμε τη ζωή μας με τον Ιησού Χριστό, αδερφοί, έτσι την ξεκινήσαμε, όλοι μας. Αυτοπροαιρέτως είπαμε «Κύριε, εγώ θα σου δώσω την καρδιά μου». Σε αυτή ευαρεστείται ο Θεός. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Από τις πρώτες ημέρες του 7ου μηνός άρχισαν, λέει, να προσφέρονται ολοκαυτώματα προς τον Κύριο, πλην τα θεμέλια του ναού του Κυρίου δεν είχαν τεθεί ακόμα. Και έδωκαν αργύριον εις τους λιθοτόμους, βγάλαν και χρήματα από την τσέπη τους και δώσανε αργύριον εις τους λιθοτόμους. Και εις τους τέκτονας και τροφάς και ποτά και έλαιον και τους ειδονίους και εις τους τύριους διαναφέρωση ξύλα κέδρινα από του Λιβάνου, θέλουσαν να φτιάξουν πάλι τον οίκο του Κυρίου με πολύτιμα πράγματα. Και δεν υπήρχε πιο πολύτιμο ξύλο από το ξύλο του Λιβάνου, από τον κέδρο του Λιβάνου. Και μίσθωσαν και τους Σύριους και τους Τυρίους να τους φέρουν από εκεί ξύλα για να οικοδομήσουν τον οίκον του Κυρίου. Και εν τη δευτέρω έτη της επιστροφής αυτών προς τον οίκον του Θεού εν Ιερουσαλήμ, εν μηνύ το δευτέρω, ήρχισεν ο Ζωροβάβελ ο Υιός του Σαλαθιήλ και Ιησούς ο Ιησούς του Ιωσεδέκ και οι λοιποί των αδελφών αυτών ιερείς και λεβίτες και πάντες οι ελθόντες από της αιχμαλωσίας της Ιερουσαλήμ και κατέστησαν τους λεβίτας από 20 ετών και ηλικίας και πάνω δια να επισπεύσωση το έργο του οίκου του Κυρίου. Βάλαν και τους ιερείς. Την εποχή εκείνη ακόμα δεν είχε καταργηθεί η ιεροσύνη. Όπως σήμερα στην Καινή Διαθήκη δια Ιησού Χριστού έχει καταργηθεί η ιεροσύνη. Δεν υπάρχει ιεροσύνη. Γιατί ο μέγας αρχιερέας είναι ο Ιησούς Χριστός. Εκείνος ο οποίος θυσιάστηκε για μας. Δεν υπάρχουν ιερείς. Όχι, αυτοί ήταν στην Παλαιά Διαθήκη. Στην Καινή Διαθήκη τι υπάρχουν. Το διαβάσαμε χθες, αδερφοί. Ο Κύριος έδεσε μέσα στην Εκκλησία του Αποστόλους, διδασκάλους, προφήτες, ευαγγελιστές και ποιμένες. Αυτές είναι οι διακονίες τις οποίες ο Κύριος δίνει μέσα στην Εκκλησία. Γιατί? Για την οικοδομή των Αγίων, λέει ο Λόγος του Θεού. Και έχουμε ανάγκη από τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Θα το λέμε γιατί Και ο αδερφός ο Οδυσσέας που ήρθε, μου λέει, αδερφέ, έχετε ανάγκη από τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, να ακούγονται. Το λέω, το ξέρω, λέω, αδερφέ. Το βλέπω, το καταλαβαίνω. Έχουμε ανάγκη από τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Αλλά η ιεροσύνη όμως έχει καταργηθεί. Το λέει μέσα, μπορούμε να το διαβάσουμε στους Εβραίους. Υπήρχε, λέει, ο αρχιερέας, ο οποίος αυτός ο αρχιερέας έπρεπε να προσφέρει θυσία για τον εαυτό του, γιατί εκείνος ήταν κάτω από αμαρτία, και μετά, αφού προσφέρει θυσία για τον εαυτό του, μετά έπρεπε να προσφέρει θυσία και για το λαό. Αλλά ο Ιησούς Χριστός, λέει, άπαξ εθυσιάστηκε επάνω στο σταυρό του Γολγοθά, και τώρα με το πολύτιμο αίμα αυτού, το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει εμάς από πάσης αμαρτίας. Δεν χρειαζόμαστε πλέον ούτε σφάγια, ούτε ζώα, ούτε θυσίες. Τώρα χρειαζόμαστε το αίμα του Ιησού Χριστού να μας πλύνει και να μας καθαρίσει από πάσης αμαρτίας. Μας καθαρίζει το αίμα του Κυρίου, βεβαίως. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και εν το δευτέρο, και λέει παρακάτω, και παρεστάθη ο Ιησούς ο Υιός αυτού και η αδελφή αυτού, και ότε έθεσαν οι οικοδόμοι τα θεμέλια του ναού του Κυρίου, εστάθησαν οι ιερείς ενδεδειμένοι με τα σαλπίγκων και οι Λεβίτες και οι του Ασάφ με τα κυμβάλων, δια να υμνώσει τον Κύριο. Και άρχισαν όλοι μαζί να ψάλουν στο Θεό. Και λέει προηγουμένως, αδερφοί, ότι ήταν ως εις άνθρωπος όλοι μαζί. Βλέπετε, το λέγαμε και χτες, ότι πρέπει να έχουμε μία πίστη, ένας Κύριος. Να μην υπάρχουν λυσχίσματα μεταξύ σας, αλλά να φρονείτε πάντες το αυτό. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και άρχισαν όλοι μαζί να δοξάζουν και να ψάλουν ενώπιον του Κυρίου. Και έψαλον αμοιβαίως υμνούντες και ευχαριστούντες τον Κύριο. Πώς να μην ευχαριστείς και πώς να μην δοξάζεις τον Θεό όταν βλέπεις ότι ένας ναός, ο οποίος ήταν κατεστραμμένος εδώ και τόσα χρόνια, αρχίζει πάλι να οικοδομείται. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και όπως η Εκκλησία ξεκίνησε με τον Ιησού Χριστό πριν περίπου 2.000 χρόνια, ξεκίνησε η Εκκλησία. Στην πορεία της η Εκκλησία, αδερφοί, απομακρύνθηκε από το θέλημα του Θεού, και τώρα πάλι ο Κύριος λέει ότι θα φτιάξει ένα καινούριο οίκο, και ο έσχατος οίκος θα είναι ενδοξότερος του πρώτου, μας λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου. Και αυτό περιμένουμε, αγαπητοί αδερφοί, να κάνει ο Κύριος. Αλλά εμείς πρέπει να είμαστε μέσα στο σχέδιο του Κυρίου, να μην απομακρυνόμεθα από το θυσιαστήριο. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και έψαλον αμοιβαίως ότι αγαθός, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού, και πας ο λαός αλάλαζε, λέει, αλαλαγμών μέγα, υμνούνται στον Κύριο δια τη θεμελίωση του οίκου του Κυρίου. Και λέει, και δέστε κάτι, μια σημείωση που λέει πιο κάτω, και πολλοί εκ των ιερέων και λεβιτών και των αρχηγών των πατριών, γέροντες, πήγαν και κάποιοι πολύ ηλικιωμένοι, ήταν δηλαδή 80 χρονών, 90 χρονών, πολύ μεγάλοι στην ηλικία, και λέει ήταν κάποιοι γέροντες, ήτινες είχον ειδεί τον πρώτερον οίκον, πριν 70 χρόνια είχε καταστραφεί ο οίκος, και τον είχαν δει τον οίκον που είχε φτιάξει ο Σολομώντας, ο οποίος ήταν ένδοξος ο οίκος αυτός, ήταν ο πρώτος οίκος που είχε φτιάξει ο Σολομώντας. Ο Δαβίδ του είχε δώσει όλα τα υλικά για να φτιάξει τον ναό, ο οποίος έμεινε στην ιστορία όπως ο ναός του Σολομώντα. Μετά από αυτόν φτιάχτηκαν πολλοί ναοί. Ο δεύτερος είναι αυτός, μετά φτιάχτηκε και ο τρίτος ναός. Και λέει, αυτοί που είχαν δει τον πρώτο ναό, ενώ ο οίκος αυτού εθεμελιώνονται όταν τον χτίζανε, λέει, έκλαιον με τα φωνής μεγάλης, πολύ δε ηλάλαξον εν φωνή μεγάλη με τα εφροσύνης, και δεν διέκρινες. Άλλοι κλαίγανε και άλλοι εφρενόντουσαν. Άλλοι που δεν είχαν δει τον πρώτερο οίκο, λέγανε φτιάξαμε πάλι καινούριο, φτιάξαμε οίκο. Εκείνοι που είχαν δει όμως τον πρώτο οίκο, λέγανε ότι δεν είναι αντάξιός του, και κλαίγανε, λέει. Γιατί ο πρώτος οίκος που είχε φτιάξει ο Σολομώντας ήταν πολύ, πολύ ένδοξος. Δόξα στο όνομα του Κυρίου, Ευχαριστούμε τον Θεό. Να σας διαβάσω, αδερφοί, αυτή ήταν μια οικοδομή την οποία έφτιαξε ο λαός Ισραήλ. Θα ήθελα να πάμε, αδερφοί, και συγγνώμη λίγο, να διαβάσουμε με τη χάρη του Κυρίου. να διαβάσουμε και από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, με τη χάρη του Θεού μας, από το εδάφιο, από τη σελίδα 853, από το 10, από το 21 εδάφιο, αδερφοί, να διαβάσω. Από το ζήτα κεφάλαιο, που είναι το 7 κεφάλαιο, και εδάφιον 21, σελίδα 853, λέει: «Δεν θέλεις έρθει στη βασιλεία των ουρανών πάσο λέγον προς εμέ, Κύριε, Κύριε, αλλά ο πράττων το θέλημα του Πατρός μου το εν της ουρανής. Πολύ θέλουν συνειπεί προς εμέ εν εκείνη τη ημέρα, Κύριε, Κύριε, δεν προφητεύσαμε εν το ονόματί σου και εν το ονόματί σου εκβάλαμε δαιμόνια και εν το ονόματί σου κάμαμε θαύματα πολλά. Και τότε θέλω ομολογήσει προς αυτούς ότι ποτέ δεν σας εγνώρισα. Φεύγετε απ' εμού οι εργαζόμενοι την ανομία. Πας λοιπόν, ως τις ακούει τους λόγους, μου τούτους και κάμνει αυτούς. Θέλω ομοιώσει αυτόν με άνδρα φρόνιμων, ως τις οκοδόμησε την οικίαν αυτού επί την πέτρα. Και κατέβη η βροχή και ήλθον οι ποταμοί και έπνευσαν οι άνεμοι και προσέβαλον εις την οικίαν εκείνην και δεν έπεσε, διότι ήτοτε θεμελιωμένη επί την πέτρα. Και πάσου ακούων τους λόγους μου τούτους και μη κάμνων αυτούς, θέλει ομοιωθεί με άνδρα μωρών, ως της οκοδόμησε τον οίκον αυτού επί την άμμον. Και κατέβη η βροχή και ήλθον οι ποταμοί και έπνευσαν οι άνεμοι και προσέβαλον εις την οικίαν εκείνη και έπεσε και ήτο η πτώσης αυτής μεγάλη». Ευχαριστούμε. «Και ότε δε τελείωσεν ο Ιησούς τους λόγους τούτους, εξεπλήττοντο η όχλη δια την διδαχήν αυτού, διότι εδίδασκε αυτούς ως έχουν εξουσία και όχι ως οι γραμματείς». Ευχαριστούμε τον Κύριο, Ο Κύριος κήρυται με εξουσία. Δεν κήρυται όπως οι γραμματείς, με τον τύπο. Πολλές φορές, ας πούμε, κάποιος κάνει ένα κήρυγμα, το ετοιμάζει, του βάζει πρόλογο, του βάζει κυρίως θέμα, του βάζει επίλογο, να το κάνει, ας πούμε, να είναι έδιχος, καλός ο λόγος. Αλλά όμως, αγαπητοί αδερφοί, ο Κύριος είναι εκείνος ο οποίος δίνει εξουσία. Έχει εξουσία ο Κύριος και δίνει εξουσία. Όπως έδωσε στους μαθητές του όταν τους μάζεψε ο Κύριος και τους πήρε τον καθένα. Ο άλλος ήταν τελώνης, ο άλλος ήταν ψαράς. Από τη Γαλιλαία εκεί ψαράδες τους μάζεψε ο Χριστός και τους είπε: «Θα σας κάνω αλλοιείς ανθρώπων». Και τους λέει: «Σας δίνω εξουσία». Πού τη βρήκε αυτή? Και μάλιστα πολλές φορές οι γραμματείς του λέγανε: «Εν ποια εξουσία πράτησα αυτά? Πού τη βρήκες αυτή την εξουσία?» Αλλά ο Κύριος είχε εξουσία από τον Πατέρα. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και έλεγε ο Κύριος: «Σας δίνω εξουσία να περπατάτε επάνω επί όφεων, επί σκορπαίων, επί πάσαν την δύναμη του εχθρού». Σε μένα, Κύριε, τον ψαρά, σε μένα έναν άνθρωπο που δεν έχω τίποτα. Δεν έχω ούτε έχω βγάλει σχολείο, ούτε έχω βγάλει γυμνάσιο. Ο αδερφός μας ο Νικολακόπουλος, ο οποίος ήταν ο αδερφός ο Λούις, ο πρώτος συνεργάτης του ήταν ο αδερφός ο Νικολακόπουλος. Τι άνθρωπος είναι τώρα ο αδερφός, 92, πόσο χρόνο είναι ο αδερφός, 91 και ακόμα κηρύττει το λόγο του Θεού. Ο αδερφός αυτός ήταν λαστιχάς. Ξέρετε τι σημαίνει λαστιχάς? Έπαιρνε τα λάστιχα των αυτοκινήτων, τα ψαρμένα, και τα έκανε ζεμπίλια για τις οικοδομές. Αυτή ήταν η δουλειά του ο αδερφός. Και μόλις τέλειωνε τη δουλειά του, έφευγε και πήγαινε και κήρυτε το λόγο του Θεού. Μόλις τέλειωνε τη δουλειά του. Αυτόν τον άνθρωπο ο Κύριος τον πήρε και τον έκανε έναν εργάτη του για το έργο του. Και έλεγε, ας πούμε, ο αδερφός, έλεγε ο αδερφός ο Λούις, να βρούμε έναν εργάτη να μας φέρνει το λόγο του Θεού. Πού να ψάξουμε? Να ψάξουμε στο εξωτερικό, να ψάξουμε. Πού να ψάξουμε? Να βρούμε έναν εργάτη που να ξέρει καλά το λόγο του Θεού και αυτός να μας κηρύττει, έλεγε ο αδερφός. Και έρχεται ο προφήτης του Θεού και λέει: «Αυτός είναι ο εργάτης που θέλει ο Κύριος». Και έδειξε τον αδερφό τον Νίκο, τον Νικολακόπουλο. Αυτός είναι λαστιχάς. Αυτός είναι λαστιχάς. Αυτός φτιάχνει ζεμπίλια. Αυτός θα φέρει το λόγο του Θεού, Ευχαριστούμε τον Κύριο και τον έκανε ο Θεός έναν εργάτη που ξεκίνησαν μαζί με τον αδερφό τον Λεωνίδα και έκαναν αυτό το έργο το οποίο συνεχίζεται και σήμερα με τη χάρη του Θεού. Δεν είναι να βγάλεις πανεπιστήμια. Το Ευαγγέλιο δεν είναι. Είναι το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο της γης, είναι το Ευαγγέλιο. Και δεν έχεις ανάγκη να βγάλεις κανένα άλλο πανεπιστήμιο για να το μάθεις. Δεν χρειάζεται. Ενώ ας πούμε παραδείγματος χάρη για να πάρεις ένα μάστερ, να πάρεις τέλος πάντων ένα μεγαλύτερο πτυχίο, πρέπει να έχεις βγάλει προηγουμένως άλλα 10 πτυχία για να σου δώσουν και το 11ο. Το Ευαγγέλιο είναι ο Λόγος του Θεού, το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο, το οποίο, αγαπητοί αδερφοί, έρχεται και διαμορφώνει την ψυχή του ανθρώπου και παίρνει έναν άνθρωπο ο οποίος είναι αδύνατος, είναι ανήμπορος. Κάποτε έβλεπα έναν αδερφό ο οποίος ήταν, ας πούμε, να το πω έτσι, ο Κύριος να με συγχωρήσει, ασουλούποτος. Ο Κύριος να με συγχωρήσει. Ασουλούποτος δηλαδή, δεν ήταν, ας πούμε. Αυτός είχε χαρίσματα όμως, πολλά χαρίσματα ουράνια. Και τον έβλεπα και τον λέω, κοίταξε, λέω, Κύριε, πώς τον έχεις ευλογήσει αυτόν τον αδερφό, Και πήρα μαθήματα εγώ πολλά από τη συμπεριφορά του, από τον τρόπο του, Γιατί δεν έχει να κάνει ο Λόγος του Θεού, ούτε πόσο έξυπνος είναι ένας άνθρωπος. Δεν έχει να κάνει. Αν είναι έξυπνος, λέει, μακάρι η πτωχή το πνεύματι. Και δεν έχει να κάνει μόνο με την αξυπνάδα, έχει να κάνει με την έλλειψη της παρουσίας του Πνεύματος του Θεού. Αλλά και της απλότητας την οποία έχει ο άνθρωπος μέσα στην καρδιά του. Να είναι απλός. Απλός, δηλαδή, ας πούμε, να του λες, ξέρεις, ο Χριστός θυσιάστηκε για σένα και πέθανε. Και να λέει αμήν. Όχι να λέει, μα πέθανε, μήπως δεν πέθανε. Και αρχίζουν όλες αυτές οι φιλοσοφίες οι οποίες υπάρχουν στον κόσμο προκειμένου, αδερφοί, να απορρίψουν τη θυσία του Χριστού. Ο άλλος έρχεται και σκανδαλίζει κάποια ψυχή. Γιατί θέλει να πείσει τον άλλον ότι δεν είναι αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού, είναι κάτι άλλο. Το οποίο, ας πούμε, εκείνος δεν το ξέρει, ο αδερφός που διαβάζει το Λόγο, αλλά εκείνος που πάει να τον σκανδαλίσει το ξέρει. Μου έλεγε προχθές κάτι κάποιος ο οποίος είναι πραγματικά σκανδαλισμένος και του λέω, σε παρακαλώ, δεν σημαίνει ότι επειδή μπαίνεις, είναι ανοιχτή η πόρτα, λέω, του μαγαζιού μου, μπορείς να άρχισε να μου λες αυτά τα πράγματα. Σε παρακαλώ, του λέω. Αν νομίζεις ότι θα συνεχίσεις με αυτόν τον τρόπο, σε παρακαλώ να μην ξανάρθεις. Έτσι του είπα. Δεν μπορείς να άρχισε να μιλάς ενάντια στο Λόγο του Θεού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Γιατί για μένα ο Λόγος του Θεού είναι θεμέλιο. Για μένα ο Ιησούς Χριστός είναι το θεμέλιό μου. Πάνω εκεί εγώ οικοδόμησα τη ζωή μου. Εντάξει, δεν είπαμε και τίποτα κακό. Όχι, δεν είπαμε. Κάθε φορά τα ίδια λες. Είπατε, πώς δεν είπες. Πολλά είπες. Μετά μου λες, ευχαριστώ που με στήριξες τότε που ήμουν αθλημένος. Εντάξει, αλλά τώρα εσύ δεν ανταποδίδεις αυτή την ευλογία, την ευχαριστία. Αλλά λες το αντίθετο. Γιατί αν δεν ήμουνα του Χριστού, δεν θα σε βοηθούσα στη δύσκολη στιγμή. Το αν, ας πούμε, έλαβες κάποια βοήθεια, την ελάχιστη, κάποια παρηγοριά, είναι γιατί καταλάβαμε τι περνάς και θέλαμε να σε στηρίξουμε, σε βοηθήσουμε. Ο Χριστός όμως το κάνει αυτό, δεν το κάναμε εμείς. Άρα δεν μπορείς να λες ενάντια στον Κύριο. Σε παρακαλώ, δεν σημαίνει ότι είναι επειδή είναι ανοιχτή η πόρτα, μπορείς να άρχισε να αρέσει ό,τι θες. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αγαπητοί αδερφοί. Και βλέπουμε εδώ πάλι να μιλάει ο Κύριος τώρα για μια οικοδομή στην Καινή Διαθήκη. Και λέει ότι δεν θα μπει στη Βασιλεία του Θεού αυτός ο οποίος λέει Κύριε, Κύριε, αλλά δεν κάνει το θέλημα του Θεού. Αυτό το λόγο της Καινής Διαθήκης. Κύριε, 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 αλλά η ζωή του μακράν απέχει από το Λόγο του Θεού. Λέει, δεν θέλεις έλθει στη Βασιλεία του Θεού. Και πολλοί θα πούνε εκείνη την ημέρα της κρίσεως, Κύριε, δεν προφητεύσαμε εν το ονόματί σου και εν το ονόματί σου εκβάλαμε δαιμόνια και κάναμε θαύματα πολλά. Κύριε, δεν μας θυμάσαι, Κύριε. Εμείς στο όνομά σου κηρύταμε. Στο όνομά σου κάναμε θαύματα. Δεν μας θυμάσαι, Κύριε. Και θα πει ο Κύριος, ποτέ δεν σας εγνώρισα. Φύγετε απ' εμού οι εργαζόμενοι την ανομία. Μέσα στη ζωή σας δεν είχατε καλούς σκοπούς. Ό,τι κάνατε δεν το κάνατε για τον Κύριο. Το κάνετε για τον εαυτό σας. Και λέει παρακάτω, πας λοιπόν όστις ακούει τους λόγους τούτου και κάμνει αυτούς. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει οικοδομή των οίκων του πάνω στο θεμέλιο που λέγεται Ιησούς Χριστός. Αυτός λοιπόν που κάνει αυτό, θέλω ομοιώσει αυτόν με άνδρα φρόνημον, συνετό. Όσοι σοκοδόμησε την οικία αυτού επί την πέτρα. Έβαλε την πέτρα κάτω, έσκαψε και έβαλε μια πέτρα. Έτσι κάνανε παλιά για να χτίσουν ένα σπίτι. Βρίσκανε ένα βράχο μέσα στη γη και πάνω εκεί χτίζαν το σπίτι τους. Έσκαψε λοιπόν αυτός και βρήκε ένα θεμέλιο. Και αυτό το θεμέλιο είναι ο Ιησούς Χριστός. Και κατέβει η βροχή τώρα. Τώρα αυτό το σπίτι το χτίσαμε. Για να δούμε τώρα, αντέχει. Για θα έρθει η πρώτη βροχή και θα το παρασύρει. Μέσωσε ο Κύριος. Για να δω τώρα στις δοκιμασίες που έρχονται, που πάει ο Κύριος να οικοδομήσει την ψυχή μου. Εγώ θα σταθώ. Για θα πω, α, με συγχωρείς Κύριε, αλλά εγώ δεν τα ξέρω αυτά. Άμα μου έλεγες από την αρχή ότι θα περνούσα και αυτή τη δοκιμασία, δεν θα σε ακολουθούσα. Έτσι θα πούμε? Όχι Κύριε. Πού άλλο να υπάγομαι, λένε οι μαθητές. Λόγια ζωής αιωνίου έχεις. Πού να πάμε άλλο Κύριε? Πού να πάμε, να πάμε τώρα που μας έφερες και γνωρίσαμε την αλήθεια και μας ελευθέρωσε η αλήθεια και λάβαμε χαρά ουράνια και γίναμε παιδιά σου, να πάμε τώρα πού? Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τώρα πια πλέον, τώρα εσύ μας άλλαξες, εσύ Κύριε, δόξα στο Θεό. Δεν σημαίνει αδερφοί αυτό ότι θα βγούμε από τον κόσμο. Μέσα στον κόσμο είμαστε. Θα είμαστε πάντοτε, και δεν είναι ωραίο ο άνθρωπος να παίρνει τα βουνά και τα λαγκάδια και να πηγαίνει να ζει μόνος του, ερημίτης. Όχι, αφού ο Κύριος τους μαθητές τους δεν τους έστειλε στην έρημο, ούτε τους είπε παιδιά θα πάτε ας πούμε πάνω σε ένα βουνό, θα φτιάξετε ένα σπίτι και εκεί θα μένετε. Δεν τους είπε τέτοιο πράγμα ο Κύριος. Τι τους είπε? Υπάγετε και κηρύξατε το Ευαγγέλιο σε όλα τα έθνη και όποιος πιστέψει και βαπτιστεί θα σωθεί. Αυτό τους είπε ο Κύριος και αυτό κάναν και οι μαθητές. Πού κήρυταν το Λόγο του Θεού? Μέσα στην Ιερουσαλήμ. Δεν τον κήρυταν το Λόγο του Θεού στα βουνά και στα λαγκάδια? Έτσι δεν είναι αδερφοί? Αυτός είναι ο Λόγος του Θεού, αυτή είναι η αλήθεια του Ευαγγελίου. Και λέει εδώ, και τώρα θα δοκιμαστεί η οικία μας. Και κατέβει η βροχή και ήλθαν οι ποταμοί και έπνευσαν οι άνεμοι και έγινε και σεισμός. Εδώ δεν το λέει, εγώ το λέω. Και προσέβαλον εις την οικίαν εκείνη και δεν έπεσε. Διότι ήτο θεμελιωμένη πάνω στην πέτρα, στον Ιησού Χριστό. Βλέπετε η οικοδομή μας. Και πάσου ακούων τους λόγους μου τούτους και μη κάμνων αυτούς, θέλω ομοιώσει με άνδρα μωρών, όσης οκοδόμησε την οικία αυτού επί την άμμον. Και κατέβη η βροχή και ήλθαν οι ποταμοί και έπνευσαν οι άνεμοι και προσέβαλον εις την οικίαν εκείνη και έπεσε. Πήγε κάποιος, βρήκε ένα χωράφι που ήταν αμμώδες και λέει, να εδώ καλό είναι να το χτίσουμε ένα σπίτι. Και άρχισε και έσκαβε, ο άμμος και το χώμα έφευγε εύκολα, δεν έφευγε δύσκολα, δεν χρειάστηκε πολύ να κουραστεί για να σκάψει, και αφού ούτε πέτρα βρήκε ούτε θεμέλιο έβαλε, άρχισε να χτίζει. Και όταν το έχτισε λέει, τι ωραίο σπιτάκι που έφτιαξα, αλλά όταν ήρθαν οι ποταμοί και έπνευσαν οι άνεμοι, τότε αυτό το θεμέλιο έπεσε. Αυτή είναι η δεύτερη οικοδομή η οποία έχουμε να χτίσουμε, είναι η ψυχή μας, είναι ο εαυτός μας. Και η τρίτη οικοδομή, και με αυτό θα τελειώσω αγαπητοί αδερφοί, είναι να σας διαβάσω στην επιστολή του Πέτρου, την πρώτη, θα σας διαβάσω λίγα εδάφια και θα κλείσω, και λέει στο 1074 σελίδα, στο κεφάλαιο Β, να διαβάσω, σελίδα 1075 αριστερή, σελίδα δεξιά στήλη, στη μέση περίπου, στο κεφάλαιο Β. λέει, απορρίψαντες λοιπόν πάσαν κακία και πάντα δόλων και υποκρίσεις και φθόνους και πάσας καταλαλιάς. Πάσας καταλαλιάς. Το παιδί του Θεού δεν κουτσομπολεύει ποτέ. Πάσας καταλαλιάς. Και φθόνους επιποθήσατε ως νεογέννητα βρέφη το λογικόν άδολο γάλα, δια να αυξηθείτε δι' αυτού. Επειδή εγεύθητε ότι αγαθός ο Κύριος, εις τον οποίον προσερχόμενοι τώρα τον Ιησού Χριστό, ως εις λίθον ζώντα, σαν λίθο ζωντανό, υπομέν των ανθρώπων απεδοκιμασμένων, δεν τον απεδοκίμασαν οι άνθρωποι, παρά δε το Θεό εκλεκτών, από τον Θεό όμως ήταν εκλεκτός, ήταν ο Υιός του Θεού του ζώντος. Και εσείς ως λίθοι ζώντες, τώρα οικοδομούμε τι, την Εκκλησία του Θεού. Είναι η Εκκλησία, είναι η οικοδομή μας η πνευματική, η πρώτη, και τώρα όλοι μαζί οικοδομούμε την Εκκλησία του Θεού, σαν λίθοι ζωντανοί. Και λέει και εσείς ως λίθοι ζώντες, οικοδομήστε οίκος πνευματικός, γίνεστε πλέον ιεράτευμα Άγιον, δια να προσφέρετε πνευματικάς θυσίας ευαρέστους εις τον Θεό δια Ιησού Χριστού. Και λέει και στον Τιμόθεο, λέει ο Ιησούς Χριστός, η Εκκλησία του Θεού που είναι ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας. Ο Κύριος να ευλογεί. Αμήν.